کاک بیژن بو پشتیوانی لا خو پشاندنکی شاری محباتی خو پشاندن به تایبتی ل دروی ولات د ست فکر دو استاج لا را ده بون مون روج یک شمه ل واشنگتن خو پشاندن ده بیت تو پدوایا وکسکه هم لنی خو ولات جیاوی هم استاک ل دروی ل هندران پشتیوانی کردنی خالشی هندران کوردکان هندران ل روداوی چ اوتودا چند گرینگا
اوی راست به باوری من بسته بوی چون چاو لشتکه دکین و چونی کار بوده کین و چونی هنگاو با حال دینی نوا هر وقت رستان آمش دادن فکر تایر کمالکاری خو پیشاندن بیانیه کراو لحاتوش ده دریجه دی بود بزرین سپینش لأوروپاش دنان لسوئید سپین سیمیناری که هر لسه بابته بلام اوی که زیگای رخنیه لشیوی کار کردنه که لنبونی هاو کاری و هاو دنجی چی یک دن لیوان لان سیاسی کن به تواوی حفظ پیده که چون تواو زق ده به تو ده چوارچیوی کوبونه و گردبونه چی حزبی تا نتوی لو مسئله اخیری جدا لوی که لمهابات ها تا آراو با وین قتل یا خودکوشی یا به هر شیوه یک یسا نیورو چی کرونده که او شیوه که هیچ یک للاهنکان نیانتوانی و راستی درستی کاره که در بخن که تو تا هم خاله و لدروی کردستان و تبلین لولاتان اروپا و امریکا و تنانه لنیو حزب سیاستانی کردیش لو روانگه و که بوی پسین به باوری من دتوانه کار که کریشی باشی هبه بلام به حکمی وی که ام لاینانه که هاو دستن باو کارانه و نه انتوانی و همه انجی و هاو دنجی که لنوانی خوید بو ام رودوی که هاتی پیش و بو رودوکانی پیشتر و بو رودوکانی که لدوه ده لکردستان دادی ناره و حنه و بو بونه نتوی کانیش دنانت اما تایستانه توانی و دنبانوی چی باشی هبه لنوان خلچی ناخوی کردستانو تره و واته تربیه چی باش و قایم و پتو لنیوان امدوانه دروز نکره و جاری واشه حضبه که وکو ایستا او پرده لنیوانه روخاویشه
بلا اماجد به شوی کار کردن لدره و کردو هروها اماجد به سمیناره کرد که بیانی بره و دستید تو یعنی تو پیدوه لو سمیناره دا او مسئله دین نگاره شوی کار کردن پیکه و شوی لیکو بونه و
بریار وای هر وقت لبانگ وازه کش دا اماجد پیکره و باز لو چشانه بکره که لنیوان کردی تره و گه بگشتی و کردی نخو یعنی چه کاری چه هنگه بکره که بتوانه ایمه لیکتر نیزی که تو لیکتر حالی بین هر اوی که ام دردنجی که استاکه زور بتوندی لنیوان نخو دره و داتو تره و لسر او مسئله و دتوانه یه چگل خاله که گرینگه کنی ام بحثه بیه که لیه ناورو چی سیمه نارکه دا بستپی او برزانه که دینو قصده کن که یستاکه بمرونگی نیورو چی باشده کن یا رنگه دواتر سیاتر لسر و مسئله آگه داری و رون کرنو بگری دوانیه چگلو خالانه ده که برستان آمشده کن پکر
باشه ما باست چه که دلائی دردونجی لنیو خوب لدره و هی لچه بابتی کوا
اگر سیری به براورتنی دو ده سالی پکین یعنی ده سالی پیشو لجریانی مرجی شوانه سید قادر تا استاکه لمرجی معنالی و پرینازی خسروانی براورت کن اویان ده کره باین با بزوتنوی چی سراسری سیاسی امیان با بزوتنوی چی کوملاتی چون حتی استاشی لگل به هیچ لعنی چی سیاسی نیتوانی ولا ناوروی کو کوبونه و خو پیشندانه یعنی خلق دروش میشی سیاسی در پیششه بلام ده سالی پیشوانه بو هم هلویستی گشتی شارکان و خلق و هم هلویستی روناک بیرانی کرد بگشتی او دمی لعاستی چی رادیکالتر تونتر کردانتر بو بلام اوی دیکه اوی استاکه که روی داوا بمشه و نیه دوا فعلا چون من دیار اوی که بوی دلم اوی ده سال اوی پیش بو خوم آگاداری بوم دنیزی که و اوی استاکه لدور و تخیبی دکم روی حلسو که و تکانی هر دوگلای مسئله که دبینم لیغا بیان هی اوش وگ ام مواسم بزوت نوی پیه ده سال پیش لیب کن که تایستاکه نه انتوانی و قایدن دشتاکه بشیوی که اوی بوتاوا برام نیوروکو درونی اشتاکه لگل اوی او که یکزار دیده فرقی که بود دلیل کشت گرفت و هم تصاوی اگر حساب کنید مملک دا افران و مناقشات و انشعاباتی جریاناتی سیاسی و حزبی نتوانین و نکره بوین خودی لعنه کنش نتوانین و ادعای کن که اوان مقصر نین لوزیت دا لم نیوان و کلین قول و خوشبنه کل نیوانیان دا فرق و بینی لعنه سیاسی و احلاب سیاسی و لنه خوش علا خوشی کردستان رو را بیران توجه سینکار و سیاسی همش که زور فرقی لمسئله ام در روژه اخیر در مرگی فرینازی خسروانی و نهاتن لاشته که بنیوی هوتیل تاره ها تاره و تایستای لگل بیه زور بارونی دیاره.
کرک بیژن تو آماده برآورد دکی لنیوان آوروداوی که فریناز خسروانی در جنگل دزداو او مسئله شانه قدریج که لیان کمر اسلامی و کجرا وقتی که دلی امان سیاسی با امان کمالاتی با وقتی خلق دست نبردر چی هوتیلی و نارزامندی دردبرن با برانبر با کرداری رژیم نبتا لانشی سیاسی نبتا مسئله چی سیاسی با هر کمالاتی
بله قناق سیاسی که بین داره چی نسر چند چی کمالاتی که اوی راز به خلچی محبت به طیبتی و خلچی کردستان بگشتی تنیا اشتکان تقریبا وکی یکو هن لگل ام سالانه لگل سرحالدانی کمال گندلی خوجهی لگتنیش توانیش کمال چی زیادتر گندلی حکومتی و امنیتی یعنی ام دو بشه دستیان لیه گره داوه سروت و سرمایه معنوی و مادی شاریان لجه چوچی خواهن نوه اما بو با وی که خلق لدرفتی لشته چی اوه بو بیت فشه که امشه و در برین و هسته خوین سبارت بم وضعیتی که های لنش بولی خفتابون که بوین حل کرده بم خلقه بلند بم جمعیت تایبته بلند که اوه ایوه دی که نسبت بم خلقه نسبت بم شعره نسبت با سروت و سرمایه ام شعره اما درست نیه لیره دا درست مسئله کمالاتی بونی امشته درده که بیر نه خوب راست به تو لقیرانی که اوه دا که بیشه دست چیشه بولای مسئله جریانی سیاسی اویش بتایبت لشهر چی و پو محبت دا دکره زورتر بسینه اگر ناورو چی خودی جریانه که و رو داو که اوهی که لنا خودی لکه رو داو اوهی که دوی حاتو تا دروی خودی لکه دوشتی لیک جاوازن دو مسئله جیوازن اویان پرونده چی تایبتی حقوقیه که راست هیچ شتیگ لسر ام پرونده تایستا برونی و اشکرائی نکتراوه اوی کتراویشه با گمان و بزن و بشکه و با اوی دیکش که دیت سر مسئله خوبیشاندان و مسئله حتی هتل سلطان نکشستا بحثی لسر اوانی که هتل که ان آگز تیبرداوه و بتایبت اوانی که بحث لویده کن که صد نفر اموالی هتلی ضیویتی به اصلاح لگل خوی بردویتی من پیم وایا چالاچی سیاسی و خلچی سیاسی که بدوای مرخی چی سیاسی یا کمالایتی دیت سرشقام کاری چی که نای که مسئله غارت و دوزیه اوش لنو شاری چی وکو معباد داشته چی بعیده تا استاکه امکان و اگری نبو روخاندن هبو سوداندن هبو خراب کردن هبو بلام ام بشین شته چی تازه که دهنه بزور لسر ام خوب پیشند کمالایتی شهری محبه ساقی کنو که هم پی مای عویش زیگای پرسیه
البته واتیه دکم که زناد فرقی چی اساسی که دابنی بنارتی بین او دو خوب پیشندانان مسئله شوان قادری و فرینازه اگر مسئله شوانه در راست خول اگر رژیم برو بون زانیان که رژیم کشتویتی بلام لیره ده وک خود دلی گندلی حکومتی و گندلی خودی شان بشانی یک بونه و خلچیج لبرانبر هر دو چند در را پریون
بله بگو من راست من پستی من لیره دایه کتون اوی گندلی خودی یش بجور یک دستی که کل کردو لگل سیستمی حکومتی سیستمی امنیتی سیستمی قضایی سیستمی بسید یا سوای پاتران یا او نواندانه که استاکه جاران ناوند ها اگون که حساب یعنی سرده کرده بود نونه مثلا ایجکشونی چو کشارداری که اولی خیلی ناوندی چی دیاته و پو فرحنجی و پو هنری و پو سیمن شد چه اولی دکره بلان افتاته لن قناقی دو سال و دوال دو سالی اخیر ده و نماوه نم شورای خلق جرده که بدنجی چی کم آوه چون نوی دانش میخوان به نونری خلقی خلق دکر نم خلقی که لرش ده بشه و گرم آسان هم خلطانی که لسیستمهی حکومتی در کردن خلطی چی باشو جگه اوشن بان در کلی در هم دو بشه که همهجه من که دنگندوانی خودی و گندوانی حکومتی دستیان لگره گره دوان که توانی یعنی شر با جگهی که استاکه گیشتو بگینن پیشتر نوسران و هونه بیران هشتاریان نمو بشه و جورا جلو سر اون مزایی اوی که استاکش حد لناخی خودل ترا در رویده دگره تو بو رابردویه چون اما هم تالان بروی من لکردستان ده چل نظر مسائل و مراتع و منابع و زمین و چل سر مسائل معادنی سنگوست چی چی کردستان همانا سالانه چی درو دریجه ادامه هی و دریجه هی اما هم همو او بشانه که بگشتی مسئله کردستانی لمسئله سیاسی که اگر لجه خوی دانین هر وک خوی ماوت و ما فی نتویی او خلکه لکلکه بو زیاده بو بەڵام مەسەلە کۆمەڵایەتەکەش هاتووە بۆ بە قەیرانێک یەخی خەڵکی بە شێوەیەکی دیکە گرتووە. دوو کێشە ئێستا سازن، کێشە سیاسیەکە کە هیچ چارەسەر نەکراوە، کێشە کۆمەڵایەتەکەش هاتووە، کێشەی موادی مخدر، کێشەی بێکاری، کێشەی دزی و گەندەلی و فەسادی ئیداری. ئەمانەش کۆمەڵی کێشەنە کە خەڵک لەگەڵیان دەستفەنجن لێدەدا.
بەڵێ، دوێنێ لەگەڵ کاک برامی جانگیرم قسە دەکرد، بەراوردی دەکرد کە مەسەلەن لە کورد لە تاراوگە لە دەرەوە بۆی زەحمەت نیە کە خۆپەشاندان پێک بێنێ، بەڵام لە حاڵک دەلە نێو خۆ تووشی مەترسی دەبێت، تووشی جیران دەبێت، تووشی گرتن دەبێت. ئێستا ئەگە بینەوە سەر مەسەلەی کورد لە تاراوگە لە کاتی ئەوادا چ شتێک پێشی دەگرێت کە نەهێڵن یەک بگرن و هەڵوەستێک لە بەرامبەر ڕووداوی وەک مەهاباد نیشان بدەن؟
ئەگەر سەیری ڕاگەیاندنی سیاسی حزبەکان کەچن، هەر خۆپێشاندانێک کە کراوە، هەر کۆبوونەوەی کە تا ئێستا کراوە، کە ئێستا کە لە بەڕاستا قسەم دەکەین، ئەتۆ دەتوانی تێوشۆنی لە ڕاگەیاندنێکی سیاسی حزب لە سلایت یەک زمانی حاڵی حزبەدا ببینیەوە. تو چاو لەوەی کە مەسەلەن لە سوێدیا تا ئێستا چەندین کۆبوونەوە بۆ یا لە وڵاتانی سکاندیناوی ئەوروپا، ئەتۆ بە ڕاگەیاندنی حزبێکی سیاسی دەخێنیەوە، بە فەرز مثال کام بەشی دێموکراتیا کۆمەڵە حەز دەکەی هەر ئەو حیزبە چۆکاری کردووە. لە سوورەتێکی داوان نیە لایەنێکی دیکەش هەبوو، بۆ وێنە ئێستاکە هەر ئەو بڕۆ ڕوونکردنەوەیانداوە، مەسەلەن ژنانی یەکێتی ژنانی دێموکرات و ژنانی ڕۆژهەڵات بانگەوازی کۆبوونەوەیەکیان کردبوو. ئێستاکە سەیر دەکەن مەسەلەن ئەو بێنانەی کە فەراد نیوسەر بە تێکاکە بڵاوی کردتۆ، ڕاست ئەو وێنانەنێ یا ئەو راپۆرتەی کە داوێتی سەر بەوانە، شتەکە ئەمەندە لێرە بە شێوەی بە حیزبی کراوە. هەر حیزبش خەریکە هەوڵی خۆی دەدا لەسەر چەند وێنە و راپۆرت لەسەر فەیسبووک زمانی حاڵی حیزبی، وای لێ کردووە کە خەڵکی لە پەراوێز خستووە. یعنی خەڵک برینجی بۆ شتەی دانانی ئەو شێوەی کە پێستە، بۆ وێنە مەسەلەن بۆ هەینی ڕابردووە، من نامم بۆ هات بوو لە چەندین کەسەوە لەلایەن بەرپرسانی حیزبیەوە کە ئێمە ساعشەش لە مەیدانی ئەسلی ستۆکۆڵم کۆ دەبینەوە. سەرڵاوی لەسەر کاری بوون خۆم گەیاندام شوێنەی ئەوانەی کە وەکو بەرپرس و مەسئول بوون نامەیان نابوو خۆیان لەو شوێنە نەبوون. خەڵکێکی لە حەدی 50-60 نەفەری حیزبی و غێری حیزبی و کۆمەڵایی هاتوون، دیارە خەڵکی دڵسۆز بوون بە ئەرک و وەزیفەی خۆیان زانی بوو. بەڵام تۆ کاتێک لە ڕاست و هەستەی مەرکەزیەت و مدیریەتی جەریانە سیاسیەکاندا ئەم یەک گرتووی و یەک ڕەنگی و یەک هەڵوێستی و یەک دەنگێ نابینی، خب ئەوە دەتوانێ ڕاستە دەیکەن، هەر حیزبە بەلایانی خۆی دەکا، هەر حیزبە وێنەی خۆی و راپۆرتی خۆی دەگرێ و بەڕێ دەکا، وردە وردە ئەم شتە لە نێو خەڵکی ئیدی باوی نەماوە. مەبەستم خەڵکی کوردستانی ئەم ڕەنگدانەوەی ئەسلی کە دەبێ هەیدێ ئیتر نیەتی، هەر ئەوەش وای کردووە کە ئەگەر ئەمڕۆ سەیری نامەی چالاکانی نێوخۆکەین بە لە مەهاباد نووسیویانە، دروست تۆ دەتوانی دەقی ئەم کەلێن و ڕوخانی ئەم پردی پشتەری هەردوو گلامان بە نیسبەتی یەکتر تێدا بەدی بکەیت. پەس لێرەدا تاراوگە نەقشێکی مثبەت کە بتوانێ هەیبێ ڕەنگدانەوەیەکی تاثیر گوزار لەسەر مسائلەکان کە بتوانێ هەیبێ بەداخەوە نەیتوانیوە، ئەویش بەس دلیلەکەی دەگەڕێتەوە خۆی ئەوەی کە حیزب هاتۆ دەستی بەسەردا گرتووە. حیزب دەڵا ئەوەی ئەم حیزب مەبەستم کولی حیزب شتای بەدنی لێرە، حیزب دەڵا ئەوەی کە من نەیڵم، ئەوەی کە من بەرنامەی بۆ دارم نەڕێژم، ئەوەی کە من تەئیدی نەکەم قابلی قبوڵ نێ. تۆ زۆر جار دەبینی لە سمینارێك کۆبوونەوەیەک فەرهەنجێک بەسەر حیزبەکاندا سەفاوە، بەتایبەت لەلایەن ئۆپۆزیسیۆنی ماوە بەسەر چووی فارس، دەبینی لە شوێنێک نووسراوە مەسەلەن سکرتێر و جێگری سکرتێر و ئەندان جەفتەری سیاسی جەریانێکی سیاسی حیزبێکی سیاسی بە مێژوو ڕابردوویەکی دوور و درێژ وەکو چالاکی سیاسی بە حیساب دێنێت. یعنی شتەکە دەو حەدەی داهاتۆتە خوارێن نەزم بۆ شتەکە. مەبەست ئەوەیە دێرەدا کە تاراوگە نەیتوانیوە نەقشی خۆی بژێڕێت. دیسانیش دەتوانێت تاراوگە دەتوانێت بگەڕێتەوە سەر جێگا و ڕێگای ئەسلی و پەیگەی ئەسلی خۆی بدێ بە حوکمی حەجم زۆرە کوردەی کە هەیە بە هەموو بیر و باوەڕ و سیاسی کە هەیە، بەڵام ناشی شارینەوە ئینشعابەکان و پێشەی هەری ڕێبەرایەتیەکان بەدەنەی تووشی قەیرانێکی ئەساسی کردووە کە چارەسەر ناکرێت. یعنی چارەسەرکردنەکەش ناوەن چارەسەر بکرێتە، هیچ شتێک نییە کە چارەسەر نەکرێت و ڕێگای بۆ نەبیندرێتەوە.
زۆر باش کاک بیژن، ئەگەر سمینارەکە پێکات دوا لەسەر سمینارەکەش دەتوانین نەوتویێژمان هەبێ و جوگرانمان ئاگادار بکەینەوە. کاک بیژن خارمانی چالاکی سیاسی، زۆرتان سپاس دەکەین بۆ ئەوتوێژە.
سپاس بۆ وێ، باش کاتیش خۆش.